Здравейте, приятели на Библията! Отворихте ли вашите Библии вече? Тази вечер продължаваме с изучаването на седмата глава от книгата на пророк Даниил. Преди това обаче ви предлагаме песента «Поглед вдигнете».
Знаеш ли ти това, онзи когото склонки децата смалиха, с радост сърцето всеки ще види, Исус ще властва в света. Мъртвите плит, тога ще възкръсна и ще прославят до Господа. Поглед дигнете днес, идва Господ, наш веч, царе на славата е, и ще владе. Сърцето ти ще да видиш, той Господар на всичко е. Поглед дигнете днес, идва Господ, наш веч, царя на славата е, и ще владей вдигнеш, скоро ще видиш, Исус владетел на света. Поглед дигнете днес, идва Господ, наш веч, царя на славата е. И ще владей, и ще владей, той Исус ще владей от векове.
Уважаеми приятели, ние продължаваме изучаването на глава 7 от книгата на пророк Даниил. В миналото предаване изучавахме една част от видението, което Даниил имаше. Запознахме се с четвъртият страшен звяр, както и с видението за Божия син, идещ с небесните облаци. Тази вечер ще говорим за четирите звяра. Казва се в 15 и 16 стихове така. Колкото за мене, Даниила, духът ми си не скърби дълбоко в тялото ми, и виденията на главата ми ме смутиха. Приближих се до едного от предстоящите и го попитах, що е истинското значение на всичко това. И той ми разправи и ми даде да разбира значението на тия неща. Както сънят за образа смущава Навуходоносор, така и това видение смущава духът на Даниил. Затова той се приближава до едно от небесните същества да поиска обяснение. Тие четири големи звяра, каза той, са четирима царе, които ще се издигнат от земята. Глава 7, стих 17. Тези четири звяра са не само царства, но и царе. Навуходоносор и царството му Вавилон са представени от златната глава и от крилатия лъв. Александър Велики, който е символ на гръко-македонската империя, е изобразен както чрез бедрата от мед, така и от леопарда. Тези диви зверове със своето хищническо и кръвожадно естество сполучливо описват характера както на царството, така и на царя. Но светиите на Всевишния ще приемат царството и ще владее царството до века и до вечни векове. Глава 7, стих 18. Тук съществено е кои са тези светии. В тази глава има 5 стиха, където те са споменати. от 21, 22, 25 и 27 стихове. Отново ги откриваме в 8 глава, 24 стих. Една школа за пророчески тълкования приема, че това са новозаветни светии. Мнозина се ограничава дори още повече в мнението си, като смятат, че тяхната само деноминация или групичка са въпросните светии. Но, приятели, Бог има доста голямо семейство. В Стария Завет Той има старозаветни светии. Израелтяните са наречени светии. Езичниците, които се присъединяват към Божия народ, като прозелити, също са наречени Негови светии. Но тази група е различна от новозаветните, които са в църквата днес. Нека да не си мислим, че нашата малка групичка е единствената, която ще се спаси, нито дори, че вярващите от диспенсацията на благодата са единствените, които ще се спасят. Бог е спасявал хора и преди деня на Петдесетница и ще продължи да спасява хора. Основната цел на Бога е да спасява. Може би църквата не успява да достига до хората с благовестието, както би трябвало, но Бог винаги и във всичко успява. В 8 глава, 24 стих, четем: и силата му ще бъде голяма, но не е като силата на другия, и ще погубва чудесно, ще успява и върши по волята си, и ще поквари силните и святите люде. Святите люде са светиите. В 19 глава на книгата Изход, 6 стих, Израел е описан като святият Божий народ. И вие ще ми бъдете царство, свещеници и свят народ. Гръцката дума за светии, хагиос, се появява 2000 пъти в Новия Завет. 92 пъти е преведена като свят в комбинация с дух, обозначавайки Святия Дух. Думата е използвана също и когато се говори за вярващите в църквата, които са наречени светии или светите. В Новият Завет светии са грешниците, които са били обявени за праведни поради вярата си в Христос. Послание към Римляните, 1 глава, 7 стих. По същият начин хагиос е употребена за старозаветните светии. Както и за светиите от голямата скръп, Откровение, 13 глава, 7 стих. Затова в книгата на Даниил светиите, когато се отнася до народа на Израел, става дума не за целия Израел, а само за остатъкът, които вярват. Ще се опитаме да дадем обяснение за четвъртия звяр. Точно това е мястото, на което набляга Даниил, а също и Бог. Нашият исторически период се вмества някъде във времето на този четвърти звяр. Тогава поисках да узная истината за четвъртия звяр, който се различаваше от всички други и бе твърде страшен, чието зъби бяха железни и ноктите му медни, който пояждаше и струшаваше, а останалото стъпкваше с нозете си. И за 10-те рога, които бяха на главата му, и за другия рог, който излезе и пред който паднаха три, т.е. за оня рог, който имаше очи и уста, които говореха надменно, и който наглед бе по-як от другарите си. Глава 7, стихове 19 и 20. Всичко тук говори за сила и свирепост. Жестокостта на звяра отново е подчертана с неговите железни зъби и медни ногти. Рим е бил мразен от покорените от него народи. Анибал се заклева да отмъсти за жестокостите на империята и доживява да го постигне. Но накрая той също бива покорен от Рим. Рим отхвърля Божият син, спасителят, чрез своята марионетка Пилат, който задава следния циничен и подигравателен въпрос на Исус. Що е истина? Рим разпъва Исус и преследва църквата. 10-те рога израстват от главата на звяра, което означава по-нататъчно развитие на царството, а не ново царство. Забележете, че роговете не израстват от мъртъв звяр. Рим продължава да живее в отделните фрагменти на империята, които са различните народи в Европа, Северна Африка и някои от Азия. Ние обаче не можем да назовем конкретно кои са тези народи. В края на времената три от роговете ще паднат пред малкия рог, който доминира като личност, като философия и като обществен лидер. Този малък рог е антихрист, човекът на греха. Второ послание към Солунците, 2 глава, 3-4 стихове и първият звяр, Откровение 13 глава, от 3 до 6 стихове. Казва се в 21 стих на 7 глава, гледах същият рог, като воюваше със светиите и превъзмогваше против тях. Трябва да отбележим, че Рим отново ще бъде световна сила под ръководството на Антихрист. В 13 глава на Откровение 7 стих се казва, и позволи му се да воюва против светиите и да ги победи, и даде му се власт над всяко племе и люде, език и народ. Църквата обаче ще бъде запазена. Римляните са били воинствен народ. Нашите предци също са били воинствени в продължение на векове и ние все още сме такива. Няма град в страната ни, където да не можете да видите паметник на загинали във войните бойци. Един известен държавник казва, един от парадоксите на този век е фактът, че това е век на пацифизъм, но не и век на мира. Хората носят плакати за мир, но ние не сме миротворци по природа. Библията казва, когато казват мир и безопасност, тогава ще ги постигне внезапно погубление, като болките на непразна жена, и никак няма да избегнат. Второ послание към Солунците, 5 глава, 3 стих. Защото войната е в сърцата ни. Някои са присметнали, че в документираната история човекът е водил 15 000 войни и е подписал около 8 000 мирни договора. Но през цялото това време сме се радвали едва на 200 години истински мир. Римската империя ще бъде събрана отново и Антихрист ще бъде онзи, който ще успее да го постигне. Ще придобие световна власт и ще стане световен владетел. Казва се, че той ще хули небесния Бог. Какво виждаме днес в света? През 50-те години един професор от Оклахома посещава Европа и макар да е изминало едва едно десетилетие от края на Втората световна война, той открива явни доказателства, че хората търсят силен и властен човек, като Хитлер, който отново да възстанови народите им и да ги върне към величието и просперитета преди войната. Нима ние днес в нашата страна не търсим също така силна и способна личност, за да ни изведе от кризата? Епископ Фултън заявява, Антихрист ще дойде преобразен като велик хуманист. Той ще говори за мир, за просперитет и благоденствие, но не като средства за обръщане към Бога, а като цели сами по себе си. Той ще обясни войната психологически и ще накара хората да се свиват от срам всеки път, щом някой техен познат обяви, че е с широки виждания. Той ще разпространи лъжата, че човекът никога няма да се подобри, докато първо не се подобри обществото. Край на цитата. Светът се приближава към времето, когато ще се обедини. Ние не знаем колко остава до тогава. Разширяването на Европейския съюз е доказателство, че Европа се придвижва именно в тази посока. Но все още не сме стигнали до края. Младите хора от европейските страни не желаят да се наричат с имената на техните собствени народи. Те просто са вече европейци. Днес Европа е като зрял плод и Антихрист трябва само да го откъсне. Казва се в 22 стих на глава 7, така. Докато дойде старият по дни и се извърши съд за светиите на Всевишния, и настана времето, когато светиите завладяха царството. Старият по дни е Христос. Единствено той ще може да срази Антихрист. И отново виждаме светиите. Нека позволим на Библията да каже това, което иска да каже, и да не се опитваме да я вместим в нашата доктрина. Той каза така. Четвъртият звяр ще бъде четвъртото царство на света, което ще се различава от всичките царства и ще погълне целия свят и ще го стъпче и разруши. Книгата на пророк Даниил, глава 7, стих 23. Тук четвъртият звяр е идентифициран като царство, а в 17 стих като цар. Ние не можем да отделим цар от царството му, те са свързани като двете страни на монета. А за 10-те рога, те са 10 царе, които ще се издигнат от това царство, и след тях ще се издигне друг, който ще се различава от първите и ще покори трима царе. Глава 7, стих 24. От четвъртия звяр израстват 10 рога, и те представляват последната форма на четвъртото царство. Всеки един от тези царе представлява отделно царство. Но ще се издигне 11-ти цар, малкият рог. Той ще се различава от всички останали и ще спечели световна власт, като покори трима от царете. Действителност, той ще стане диктатор на целия свят. Това е човекът на греха Антихристът, и той ще управлява света по време на голямата скръб, която ще продължи 7 години. Той ще говори думи против Всевишния, ще изтощава светиите на Всевишния и ще замисли да промени времена и закони, и те ще бъдат предадени в ръката му до време и времена и половина време. Глава 7, стих 25. Малкият рог е богохулник. Даде му се власт да говори горделиво и богохулно и да действа 42 месеца. И отвори устата си да изрече хули против Бога, да хули името му и оние, които живеят на небесата. Откровение 13 глава, 6 стих. Една от характеристиките на Антихрист е тази, че той е против Бога и против Христос. Това е едно от значенията на думата Антихрист. Другото значение е да имитира Христос. Двата звяра от 13 глава на Откровение представляват тези два аспекта на Антихрист. Първо, че той е против Христос и богохулник. И второ, че е лъжепророк, който се опитва да се представи за Христос, макар да се прави на агънце. Той всъщност е вълк в овча кожа. Казва се още, че той ще изтощава светиите на Всевишния. Това означава, че той буквално ще преследва и измъчва светиите. Ще замисли да промени времена и закони. Малкият рог ще промени обичаи и закони. Царуването на малкият рог ще бъде кратко, и те ще бъдат предадени в ръката му до време и времена и половина време. Време е една година, времена са 2 години и половина време е половин година, т.е. общо 3 години и половина. Но когато съдилището ще заседава, ще му отнемат владичеството, за да го изтребят и погубят до край. Глава 7, стих 26. Това ни напомня за една сцена от небето, описана в 4 и 5 глави на Откровение, където се поставят престоли. Този съд е воден от онзи, който седи на централния престол, и от Агнето, което е изпълнител на самия съд. Владичеството трябва да бъде прекратено, а той самият съден. Но когато съдилището ще заседава, този израз означава, че не може да се промени. Съдът ще продължи през периода на голямата скръб и ще бъде приключен при завръщането на Христос да установи царството си. Така ще свършат времената на езичниците, които започват с Навуходоносор и продължават до завръщането на Христос. А царството и владичеството, величието на царствата, които са под цялото небе, ще се дадат на людите, които са светиите на Всевишния, чието царство е вечно царство, и на когото всичките владичества ще служат и ще се покоряват. Даниил 7 глава 27 стих. Тук се говори за вечното царство, което се появява най-напред в 1000-годишното царство, и след това преминава към вечността. Има някои, които не са съгласни с това, че Христовото завръщане слага начало на 1000-годишното царство, твърдят, че милениумът е неправилно тълкование и че става въпрос за вечното царство. Но ние приемаме, че милениумът е само един период от 1000 години, когато ще бъдем изпитани, както става днес, и този период води към вечното царство. Ето какво казва Ириней, един от ранните църковни отци. Но след това този антихрист ще опустоши всичко в този свят. Той ще царува 3 години и 6 месеца и ще седи в храма в Ерусалим. След това Господ ще слезе от небето с облаци, в славата на Отца. И ще изпрати този човек и последователите му в огненото езеро. И така той ще донесе заправените времената на царството, т.е. оставащият славен седми ден. И ще възстанови на Авраам обещаното наследство, в което Господ заявява, ще дойдат мнозина от изток и от запад и ще седят с Авраама, Исак и Яков. Обърнете внимание на думите на историка Филип Шаф. Той казва, най-удивителното в есхатологията на ерата преди Никея е преобладаващият милениализъм, т.е. вярата в едно видимо царуване на Христос в слава тук на земята, заедно с възкръсналите светии в продължение на 1000 години, преди всеобщото възкресение и съд. Действително, това не е доктрина на църквата и не присъства в никое кредо, а е едно широко разпространено мнение на по-изтъкнатите учители. Тук е краят на това нещо, колкото за мене, Даниила, размишленията ми ме смущават много, и изгледът на лицето ми се измени. Но запазих това нещо в сърцето си, завършва Даниил в 28 стих. Даниил не разказва виденията си на своите съвременници, нито пък какво е значението им, тъй като те се отнасят за последните времена. Но за Даниил виденията са смущаващи и са му направили такова впечатление, че са променили целият му изглед. За него всичко това е било съвършено ново. Изучаването на пророчествата в наше време не трябва да преследва да задоволи егоистичното любопитство и суетния ум. Вместо това, внимателното изучаване на пророческите писания с молитва има преобразяващ ефект върху живота на вярващия. Уважаеми приятели, завършихме пророческите слова от глава 7. Занимавахме се с обяснение за зверовете, но предимно с четвъртия звяр. В следващото предаване ще изучаваме глава 8. Бог да ви благослови!